Psalmi 126. Kur Zoti bëri robrit e Sionit të kthehen, na u duk si ëndër. Atëherë goja jonë u mbush me qeshje dhe gjua jonë me këngëzimi. Atëherë thuaj midis kombeve, Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta. Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne, dhe jemi të rëgëzim. Bëj të rikthen robrit tanë, o Zot, ashtu si përrejnët në jug. Ata që mbjellin me lotë, do të korrin me këngëzimi. Vërtet e ecën duke qarë ai që mban farën që do të mbillet, por ai do të kthehet me këngëzimin duke sjell duajt e tij.